skabende dannelse. Foredraget er på sin vis en fortsættelse af det foregående foredrag om reinkarnation. Alle disse foredrag er bygget ind i hinanden over anden del af Martinus store symbolværk. Og selvom det nu er indbygget i hinanden, så vil jeg alligevel gerne her med det samme sige, at hvert foredrag for sig udgør en belysning af et givet problem. Jeg vil gerne bede om at få slukket lyset. For at forstå det levende væsens skabende dannelse, så må man hele tiden have for øje, at det perspektiv, som vi her arbejder med, er et evighedsperspektiv. Det er ganske udelukket, at man kan få nogen som helst klart billeder af det levende væsens skæbne, der som man tror, at man kun lever dette ene liv. Og de vil altså derfor netop se, at det er dette forhold, der er årsag til, at kristendommen mister sin magt over mennesket. For mennesket, som levede under en uintellektuel periode i sin evige fortid, havde en evne, som de og jeg ikke har. Det havde evnen til blindt at tro autoriteter. Det havde evnen til blindt at tro opsatte dogmer, påbud, taburegler osv. Men det har mennesket ikke længere. De ved, at mange mennesker i dag betegner sig som frigjorte. De er ikke frie, de ved det ikke selv. Men på et punkt er de blevet frie, og det er på det område, hvor deres intelligens har begyndt at gennemlyse de mentale områder, der før bandt dem. Det vi kalder dogmernes store område. Mennesket lærte, at Gud var almægtig, Gud var alkærlig, Gud var alvis. Og der findes ikke i vurderingen af det enkelte menneskes liv i forhold til denne påstand nogen som helst indre logik. For hvis Gud var alkærlig, så kunne han ikke lade de levende væsener føde under så forskellige vilkår, som de bliver født. Han ville ikke som et alkærligt væsen kunne tillade, at der fødes børn, som hverken kan se, høre eller bevæge sig. Og det fødes der vitterligt. Der ligger menneskelige kropsbylder rundt omkring på anstalterne, som vi, i kraft af vores humane indstilling til livet, holder i live. Men der findes også områder, hvor børn fødes ind i selve helvede. Områder, hvor bomberne faldt som byer over byerne og udslettede alt liv. Hvis en alkærlig guddom eksisterede i den gamle opfattelse, altså ud fra forestillingen om, at vi kun har et liv, så ville dette være en hæslig handling, som de og jeg ikke kunne udføre. Så ville vores kærlighedsevne være større end Guds, der her på disse områder nærmest synes så at være pervers. For det er perversitet at lade et barn blive født for at leve nogle få uger, måneder eller år, for at blive dræbt af brandbomber, ætset i stykker eller knust i huset, der styrter sammen. Sådan måtte det almindelige menneske opfatte det, hvis de og jeg blev stillet over for spørgsmålet, kunne du gøre dette? Kunne du, hvis du på forhånd vidste, at det ville gå sådan, kunne du da fuldbyrde denne handling? Og vi måtte sige nej, det kunne vi ikke. Derfor må de forstå, at når mennesker i dag hævder, at der ingen kærlig Gud eksisterer, ingen alvis Gud eksisterer, ingen almægtig Gud eksisterer, så beror det på, at menneskene i dag vurderer livet fuldstændig perspektivløst. De ved ikke selv, at de alle er sønner af Gud. Disse mennesker ved ikke, at de altid har været, og de altid vil være. De forstår ikke, at der bag den kristendom, de lærer dig at kende, eksisterer en meget dybere kristendom, en meget renere kristendom, en kristendom, som vi først nu begynder at komme på sporet af. Den kristendom, der for eksempel kommer til syne i ordene, før verden var, var jeg. Det vil så igen sige, at Jesus af Nazaret i sin kosmiske oplevelse af livet var sig disse vældige områder fuldt bevidst. Han vidste, han havde levet før. Han vidste, at de andre også havde levet før. Det så vi i mit sidste foredrag i beretningen om Johannes, hvor netop Jesus siger, han var Elias. De vil altså der se, at den første kristendom, altså den kristendom, der udstrålede fra Jesus egen person, var en kristendom med et dybt kosmisk perspektiv. Dette kosmiske perspektiv svandt bort under århundrederne, for mennesket var et meget åndeligt umodent væsen, havde ikke i sig endnu de evner til at føde, og nu kan det altså kun rammes af den tilbagevendende energi i fortyndet form, og den fortyndede form vil her altså sige en alvorlig sygdom. Og så ser de endelig energien til det fjerde liv. Skulle det på en eller anden måde lykkes dette menneske at holde denne energibølge fra sig, så længe som til det fjerde liv, så er det ikke længere sådan menneske, der har denne skæbne til gode, og der vil det så neutralisere den tilbagevendende energi. Ikke har denne skæbne til gode. Hvad indebærer den sætning? Den indebærer, at dette væsen nu har nået en sådan grad af mental udvikling, at en straf inden for dette område, som et mor jo ville være, ville være nyttesløs. Dette menneske kan ikke længere selv myrde, og på disse områder er det nu altså beskyttet. Prøv at forstå, at vores eneste mulighed for at beskytte os imod den skæbne, som vi har udløst i tidligere liv, ligger netop i kultiveringen af vores begær. Ligger i dette, at vores kærlighedsevne kommer i vækst. Og derfor vil de jo også selv i dag, når de ser tilbage over det liv, de har haft, og ser de smerter, som hver en af os har måttet igennem, der vil de med Martinus indrømme, at tårerne er det eneste, som skyller sjælens øjne rene. Smerten, fjernede vi den fra vort liv, så fjernede vi også al humanitet fra vort liv. Det er smerten, der giver vækst. Det er modgangen og skuffelserne, der bringer sjælen ud af vanetilstande og bringer sjælen i vækst. Jeg mener ikke dermed, at vi skal hilse smerten velkommen i vort liv, for smerten er det levende væsen unaturlig, men vi skal kunne møde smerten med værdighed og med forståelse og gennemskue dens inderste væsen og se den som det, den virkelig er, Guds alvorlige tale til Guds søn. Det er det, der er symboliseret i digterens ord om, at han sidder ved smeltedilen. Vores sjæl formes om, vores sjæl ændres gradvis liv for liv, netop igennem smertens konstante tilbagevenden og efterhånden ophør. Vores kosmiske sikkerhed ligger i dette, at vi begynder at tage afstand fra det dræbende princip, som gennemstråler vort liv, hvad de vil se på det følgende symbol, og begynder at knytte vores skæbne til det livgivende princip. For her har vi vores daglige liv. Her har vi gennemsnitsmennesket og gennemsnitsmenneskets konsekvens. Her har vi det liv, vi selv har skabt, og dette liv har kun en eneste rigtig betegnelse, nemlig helvede. I kraft af vores manglende indsigt, i kraft af, at vi har været kosmisk sovende væsener i så uendelig mange liv, har vi sået en sæd, som kun har drejet sig om os selv, eller den sæd, vi stadig finder i dyreriet, hvor loven jo er den stærkeres ret, hvor loven er den, er kun den, som har styrke, kan klare sig. I vor verden er styrken blevet intellektualiseret, og Martinus kunne udmærket på dette symbol have indtegnet den eksploderende atombombe, eller den kraft, hvor dyret som jordisk menneske demonstrerer, at det har forlænget sine tænder, sine klør, frem til selve drabets kulmination, evnen til at udslette hele denne verden her. Men de ser altså, at vi er født ind i en verden med dødbringende naturkatastrofer. I et samfund, som består af undertrykkere og undertrykte. Et samfund, som evigt er i krig, selvom krigen føres på et økonomisk plan. Et samfund, hvor det er naturligt for menneskene at svare på vrede med vrede. Og stadig iscenesætte de samme mørke liv. Stadig kun have, kan man sige, chance for virkelig udvilen imellem livene i de høje, lyse, åndelige verdener. Om der også efter døden fandtes et helvede, så var det virkelig bedre, at vi aldrig nogensinde var blevet til. Men livet er aldrig så ondt, er aldrig så hårdt, uden Guds smil stadigvæk er bag alle begivenheder, og selvom byer, vi har oplevet det i vort liv, er blevet jævnet med jorden, af vældige bombardementer, og selvom vi skal opleve det en gang til, vil de komme til at se, at der på jorden, efter en sådan katastrofe, vil være utalte millioner af mennesker, som ikke havde dette Ragnarok til gode, fordi de i deres sind, i deres sjæl, var blevet fri for begæret efter at dræbe, efter at øve vold, efter at lemlæste, man havde fået sjælen fyldt, til randen med ønsket, med drømmen, med begæret om modsætningen til denne værre måde, nemlig en lysende, lykkelig tilværelse. De ser, at mennesket synker aldrig så dybt ned i dette mørke, uden at de høje åndelige verdeners lys hele tiden omgiver det. I dag dyrker mennesket døden, de dyrker den nære på bekostning af det evige, det timelige på bekostning af det evige, og det har altså ført til den situation, hvor vi i dag oplever dansen omkring guldkalven stærkere end nogensinde og vildere end nogensinde før i vores klodes udvikling. Vi er nået til en materiel verden i dag, hvor vi alle skal til at opøve i os evnen til at være rige. Men de ved fra ældgammel tid, hvordan Gud skabte igennem menneskens egne iagttagelser, egne erfaringer, visse kosmisk-kemiske formler, end hver af os har lært. Der skal brede skuldre til at bære gode dage. Og de ved, at de er vidne til utrolig meget åndelig smalskuldrethed omkring dem. De ved fra gammel tid et ord, som sagde, at når skidt kommer til ære, ved de ikke, hvordan det skal være. Det vil kun sige, at når mennesker uden evne til rigdom, pludselig får rigdom, så vokser alle primitive naturer frem som paddehatte, skovbunden en efterårsdag. Vi ser, hvordan menneskers trang til at prale, trang til at give udtryk for en vis magtbrynde, altså en sjælelig tilstand, som mere hører dyreriget end menneskeriget til, kommer vældigt op på overfladen. Vi har det skåret dybt ned i vores private liv. Har vi en datter, og hun bliver forlovet, så siger de fleste jo omgående, tillykke min pige. Og som nummer to, hvad er han? Gik du til topnotering eller bundpris? Og hvis den unge pige så siger, ja, han er sådan en rar snekersvend, så kommer dette, som næsten er endnu mere infamt. Nå ja, men derfor kan han jo godt være et godt menneske. De vil altså der se, at denne materielle vurdering af livet er trængt dybt ind i vort liv, og har forsimplet det, har forrådet det, hvor godheden ikke nær spiller den rolle, som godheden kommer til at gøre i fremtiden. For ingen far og mor kunne vel have noget større ønske for deres barn end dette, at det knyttede sig til et godt, et kærligt, et hensynsfuldt menneske, og ikke bare til en bil, en villa og en samling døde obligationer. De vil der se, at det er dette, denne indstilling til livet, som skaber elendighed, skaber smerte og ulykke, og det er den, der netop er frugten af det, vi ser her. Manglende viden om vores egen guddommelige høje herkomst, troen på, at vi kun lever denne ene gang, og så skal der leves, hvad der så igen har ført til den vildeste af alle illusioner, at bare dette at være ung er at være lykkelig. Altså, at det umodne skulle være bedre end det modne mennesker, som fremsætter disse påstander, de fremsættes i dag overalt. Disse mennesker røber igennem disse udtalelser, at de intet har forstået af det, de er vidne til. De kender ikke det store kosmiske kredsløb, som fører fra æbleblomsten til det modne, velduftende æble. De ønsker at plukke det på det sure og bitre stadium. De kan ikke se med deres egne øjne, at de unge netop mentalt lever på et surt og bittert stadium. De har ingen indsigt, de er usikre, de kender endnu ikke sig selv. Kort sagt, de er anbragt i en situation, hvor de, som jeg sagde sidste gang, behøver mere fred end på noget andet trin i livet. Og i dag har ungdommen ingen fred. I dag er de blevet et handelsobjekt. I dag er de blevet et objekt, som ustandsligt bliver halet frem i lyset. Vi ser det overalt, og det røber, at vi lever i denne kosmiske vinterzone. Men bagom det hele ser vi også mennesker, som fortæller os, at et vorbrud er nær. Et vorbrud, som fører til en helt ny sjælelig tilstand. Jeg vil gerne bede om det følgende symbol. Og det er det, Martinus har udtrykt på dette symbol her. Vi står her over for en ny mentalitetsfødsel. Vi står her over for mennesket. Og her forestiller jeg mig altid, at det er dem, jeg taler til, der er dette menneske. Vi ser her en vrede komme udefra. En smerte komme ind i deres liv. Smerten er aldrig kærkommen. Ligegyldigt hvor højt udviklet et menneske bliver, så kan det føles forskel på smerte og på glæde. De må ikke tro, at Martinus ønsker at føre os derhen til, at vi ligesom ignorerer smerten og ligesom vil have den forestilling, at smerten, den kan vi sagtens magte. Det kan vi ikke. Over for smerten er vi alle meget, meget små. Det må man vide. Men vi har i vores åndelige vækst, i vores voksende indsigt, det middel, som mennesket, der ikke vil lade sin ånd vokse, ikke har. Vi har eftertænksomhedens nådegave. Vi kan være født med forskellige temperamenter. Nogle reagerer hastigt og impulsivt, andre reagerer mindre hastigt. Det er ikke noget, vi selv bestemmer ret meget over. Men uanset om vi har den ene form for temperament eller det andet, så kan vi påføre os selv eftertænksomhedens nådegave. Vi kan lade en indstilling til livet vokse frem i vores sind. Og denne indstilling er den, jeg har givet udtryk for med ordene, vi kan på vores egen viljes bevidste bud gå fra det timelige og til det evige. Anskuer vi kun smerten fra det timelige synsvinkel, vil resultatet uundgåeligt blive, det var hans skyld, hendes skyld, den skyld, det skyld, aldrig vores skyld. Det er det timeliges triumf, at man altid kan finde en forklaring i det nære på, hvorfor man er kommet ud for dette ubehag. Men begynder man at blive voksen, accepterer man teoretisk den klare erkendelse, at der kan intet ramme os, til hvilken vi ikke selv er den absolut dybest liggende udløsende årsag. Så kan vi gå fra det timelige til det evige, og måske i vort meget bange hjerte spørge Gud, hvor har jeg syndet, at dette skulle hænde mig? De forstår, at der er en uhyre væsens forskel i disse to reaktioner. I den første tilfælde slår man og råber og skriger som små børn, der lige har fået smæk. For de føler sig jo altid uretfærdigt behandlet. Det voksne menneske, som også får smæk ind imellem, kan jo altså reagere helt anderledes. Det kan forstå, hvad det lille barn ikke kan forstå, at forældrene ikke gav det smæk, uden der var en årsag dertil. Det voksne menneske kan faktisk forstå, at når et eller andet rammer det, at så kan det gå ind i sit stilhedens kammer. Vi kan i vort eget hjerte alle skabe et rum. Vi kan gå ind i dette kammer og lukke vort dør. Der står ingen steder skrevet, at når man er i en rum, står ansigt til ansigt med sig selv, at man så står ansigt til ansigt med sin allerbedste ven. En meget, meget stor misforståelse. Det udviklede menneske kender sine svagheder, er fortvivlet over disse svagheder, men erkender gang på gang, at det bliver disse svagheders offer, og er ulykkelig derover. Jeg har altid hævdet, at mennesket skal være meget varsom med sin kritik, for jeg har ikke endnu mødt virkelige kunstnere, som selv er tilfredse med deres præstationer. Jeg har ikke mødt store mennesker, som er begejstrede for sig selv, for det, de har præsteret. For de føler altid, netop fordi de er store, der føler de en afstand mellem det, de ville, og det, de kunne. Og jeg tror om dem, at hver eneste af dem gang på gang har svære timer med dem selv. Timer, i hvilken de erkender forskellen mellem det, de gjorde, og det, de så gerne ville have gjort. Det er inden for dette område, at kampen står. For de må ikke glemme, at time efter time hamrer disse mørke energier ind over os, fra vi vågner og til vi falder i søvn. Uden disse energiers tilsynekomst i vores daglige struktur, kunne vi aldrig blive søvnige, aldrig blive trætte. For hvad er søvnen og trætheden anden end, at vort nervesystem efter 10-12 timers brug er flosset og laset. Jo mere denne flossethed tiltager, jo mindre kan vi bruge dette nervesystem. Og til sidst så indtræder den lammelse af det, vi kalder søvnighed, og så kobles vores bevidsthed fra, og så oplever vi den lille død, det vil sige, så oplever vi nogle timers besøg i disse høje åndelige verdener. Jo dybere vores søvn er, altså jo større vores søvndybde er, jo mere er vi i vort virkelige himmelske hjem. For lad mig lige indskyde her en enkelt ting. Hvis ikke der var et hjem, når vi døde, lige så naturligt som vi har et hjem her, ville døden jo være en frygtelig overraskelse. Men vi haver alle andet steds. Når vi døde, lige så naturligt som vi har et hjem her, ville døden jo være en frygtelig overraskelse. Men vi haver alle andet steds hjemme. Vi har alle på det åndelige plan et hjem, der venter os, når denne lange rejse er forbi. Et hjem, vi opholder os i nogle timer hver eneste nat. Et hjem, som er vort i langt højere grad end de hjem, vi her skaber, som ofte udgør et konglomerat mellem to stærke viljer. På det åndelige plan er vort hjem vort hjem. Det er et symbolsk udtryk for vores ånds virkelige tilstand, og der er det, at vi for alvor hviler os ud. Men de må altså forstå, at disse energier, de flosser dagen igennem vort nervesystem, og derfor må jeg som menneske give dem dette meget alvorlige råd. At skal de træffe en alvorlig beslutning om et eller andet problem, så træf den aldrig efter middag. For gør de det, så løber de en risiko for at tage meget alvorligt fejl. Store alvorlige beslutninger, alvorlige breve, burde aldrig skrives efter middag. De burde altid skrives i de tidlige morgentimer, hvor vi forlader det åndelige plan, fødes her igen med nerver, som er så sunde, som disse nerver nu kan være, når man skal leve sit liv i helvede. Jeg giver dem dette råd, fordi det er jo et af de første råd, Martinus giver. Jeg siger ikke, at jeg altid har fulgt det, men jeg siger, at jeg har dyrt betalt, når jeg ikke fulgte det. Og det samme tror jeg vil gælde dem. Men de vil altså se, at her får vi disse chancer. Det er derfor, jeg siger, at livet for mig er blevet en stor prøveanstalt. Ustandsligt stilles vi over for prøver, og naturligvis kan vi ikke få den højeste karakter hver gang. Men vi kan alligevel konstatere en vækst, og her vil jeg sige, at det er jo dog de store smerters virkelig søde frugt. For på de lavere stadier, hvor vi oplever store smerter, der bliver frugten bitter og urmæt. For der fylder den vores sind med vrede, med had og med trang til hævd. Men på de trin, hvor man gør op med sig selv, at det slet ikke er denne person, der har gjort tingene, men hvor egen tilbagevendende skæbne, der er årsag til den, altså en samtale mellem os og Gud, der har smerten det vidunderligt forløsende ved sig, at det gør os, den gør det lettere for os at svare på vrede med kærlighed. Den gør det lettere for os at tie stille og resonere som så, at han eller hun må jo bære sig ad, som han eller hun gør. For hvis ikke han eller hun var sådan, så havde Gud jo ikke noget instrument i forholdet til en selv, hvormed han kunne forme vores sjæl. Derfor har jeg altid elsket Sokrates, for de husker, at en af hans sønner sagde til sin far, at Xantippe, hun var nu skrab. Og det må hun også have været, fordi hun jo netop affødte sætningen efter torden følger regn. Men læg mærke til, hvad Sokrates svarede denne søn. Sig aldrig noget nedsættende om din mor. Hun har født dig. Det står, der ligger i Sokrates indstilling der noget umådeligt skønt og smukt. Et var, at han måtte tage sine skylder som en mand, men altså angreb på moderen til barnet, det ville han ikke tolerere. Og sådan vil de jo netop se det gang på gang i vort liv. Igennem smerten vokser vores loyalitet også imod de mennesker, som former vores sind, skal vi sige, på en mindre frydefuld måde. Jeg har jo ofte i mit kontor og i mit liv i det hele taget måttet lytte til mange menneskers smerte, og også til vrede og bitterhed over, at den eller hin har båret sig ad, som den eller hin har båret sig ad. Men jeg har altid fundet en dyb inspiration i mit forsøg på at hjælpe disse mennesker igennem min viden om, at der er ingen på denne jord, som vil os virkeligt ondt. Det er en illusion, vi lever på. Alle er vi hinandens guddommelige instrumenter til at forme hinandens sjæle. Hver og en går i forholdet til sin næste Guds ærende, og det er vigtigt at vide dette, for det befrier sindet fra magen bitterhed og magen smerte. Jeg siger ikke, at vi kan dette. Det må de altid huske. For mig er selve dette at dyrke disse høje idealer det muliges kunst. Jeg forestiller mig, ikke et sekund har aldrig gjort det, at jeg er anderledes end de er. Ganske almindeligt menneske. Der i ser jeg en meget stor trøst. Men jeg ser også, at den dag disse idealer forlader deres høje tågede sfærer og trænger ind i vores daglige liv, der udgør de netop den hjælp og den inspiration til i givende øjeblikket, netop når denne energi truer med at tage magten over sindet, der er lukket af. Gå fra det timelige ind i det evige, spørge Gud, hvad er meningen, og svaret vil altid. Og svaret vil altid blive dette ene. Bær det som et voksent menneske. Og deri ser jeg, som jeg i mit første foredrag sagde til dem, ikke en tolerance, der er udflydende. Ikke en tolerance, der kræver alt eller intet. Jeg ser der Abrahams vældig kloge ord til Lot. Går du til højre, så går jeg til venstre. Går du til venstre, så går jeg til højre. Der er plads nok i verden. Lad der ikke være strid imellem os. Den sten, man ikke kan løfte, den sten, der vil gøre en til en åndelig krøbling, har man ret til at gå forsigtigt udenom. Man skal blot gå udenom den, uden bitterhed i sit hjerte. Gør man det, der vil man opleve i sit eget indre liv, hvorledes de skyer, som hører dyrerige til, den ham, som iklæder vores sjæl i dag, hvordan den langsomt viger, og en ny tilværelse begynder at fødes for os. Martinus har vist os her, hvordan kloden langsomt stiger op af sit vældige mørke, påvirket af en ny kosmisk impuls, som blev udløst igennem alle disse strålende skikkelser, vi kender som en Buddha, en Kristus, en Muhammed, en lavtseen, en kungfutseen, Krishna, alle disse, som talte kærlighedens sprog og lærte menneskene at forstå, at i sit daglige liv var mennesket sin egen værste fjende, igennem dette, at det troede på, at det onde var en virkelighed. Det onde er ingen virkelighed i sig selv. Det onde er kamufleret lys. Det onde udtrykker det kontrastprincip, uden hvilken sansning ikke kunne finde sted. Den dag vi gennemskuer det såkaldt ondes mysterium, så vil vi bag det møde netop det smil, som østerlændingene har præget på Buddhas ansigt. Der vil vi forstå, at den, som er den virkelige årsag til smerten, er alene os selv. Jeg ved, at det er svært at acceptere denne erkendelse i det daglige liv. Jeg siger ikke, at jeg kan det. Jeg siger bare, at intuitivt har jeg forstået, at den dag, man opbygger inde i sit sind denne livsindstilling, der er man så meget på vej, som et menneske i helvede kan være. Der begynder man at se klart for sit indre syn dette lys forude. Der er man kaptajn på sit eget skib, og der kan man lægge kursen om. Og hver den, der lægger kursen om, vil, uanset hvad en ydre verden mener om dette menneskes forhold til det dræbende princip, hvor det ophører med at spise kød osv., og fjerne sig fra alt det, som de andre lever på. De kender H.C. Andersens berømte historie, han er anderledes, han skal kanøfles. De må ikke forestille dem, at dette at forandre sig, at Gud straks sænker sin lyse velsignelseskåbe over os og gør livet lyst og let for os. Tværtimod vil det jo gang på gang være således, at som prøve betragtet er dette at ændre sit sind, ændre sin væremåde, en af de vanskeligste prøver for mennesket der bestå. Men hver den, der består den, hver den, der bare tager det første skridt, kan nok i den ydre verden komme til at møde ubehag derfor, men dette ubehag vil aldrig nogensinde kunne tåle sammenligning med det lys, der fødes i sjælen. Vær overbevist om det. Tak for i dag. Et foredrag, vel?